Gepleýär Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynda deňiz kenarlarynda ýerli ýylata suwa düşmek gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Günbatar sewtindäki habarçylary hem çeşmeleri diňe awaza syýahatçylyk zoolagynda deňizde suwa düşmäge ruhsat berilýändigini, Hazar deňziniň beýleki kenar ýakalarynda ýylatyň suwa düşmeginiň gadagan edilýändigini hem bu gadagançylygyň giýjelerine belli bir derejede bozulýandygyny habar berýärler. Habarçylaryň söýlerine görä Gyanlinin we Kazaryň ýaşajylary deňizde suwa düşmek gadaganlygy bilen ýüzüp bolýarlar. Ýerli ýaşajylar we diýen jalmak üçin baranlar gündiz deňizde ýüzüp bilmeýärler. Gejelerini gadaganlyk belli bir derejede gowşaýar, hususan da bu gadaganlykdan para berip geçip bolýar. Issyk howada suwa düşmek gadaganlygy ýa-da köp oňaýsyzlyklary döredýär. Şeýle-de ýerli ilaty seýrek girdeji çeşmesinden mahrum edýär.
Ýanynda we Kazaryda onur çok hususy mehman öýlerin biznesi çökdi. 3 ýyl maýa ýatyrylan kiçi mehmanhanalar çadyr şekilli öýjagazlar durup tozdy.
Dip adatlyň welaýatdaky habarçy taýtdy. Bu aralykda deňizde suw düşmek gadagançylygy Türkmenbaşy şäherine hem degişli.
Bu günler her ýerde deňizde 30 metr galanda geçmek gadagan diýilen duýduruşlar ýazylan. Deňize golaýlan adamlara 100 manat jerime töletdirýärler.
Dip habarçy aýdýar. Habarçy bir gadagançylygy garamazdan kenar ýakalarynda balyk tutýan balykçylaryň käte duş gelýänligini bellýär. Gararsyz neşir Türkmen News Hazar we Garabogoz şäherlerinde suw düşmek gadagançylygy barada habar berýär we soňky günlerde gözekçiligiň hazam güýçlendirilendigini, indi adamlaryň diňe bir suw düşmek däl, edem kenar ýaky ýerlerde gezelen çelip hem bilmeýänligini habar berýär. Kenar ýakalarındaky ýaşaýyş ýerlerde suw düşmek gadagançylygy ýyssyk howaly ýurt üçinem günüň aşy gyzýan wagtyna gabat geldi. Bu usulda iň bolmanda kenar ýakasynda gezmek deňiz şemalyny duýmak isleýärdiň ýöne bu da mümkin. Kindeldip Türkmen News öz çeşmesine atalgılanıp haber veriyar. Qararsız neşer suwa düşmek gadagançylygy sebäpli sosial näýgileligiň döreýänligini bellýär. Sosial ulgamlarda yerli häkimetlere we paýtagtda köpçülükliň hat ýazmak üçin çagyrş edilýär. Balkan welaýatynda yerleşýän ýurdun esasy syýahatçylyk zoolagy bolan awazada diýen jalmak bolsa hemme el ýeterli däl. Türkmen News neşeriniň habaryna görä Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary awaza barmak üçin yerli ýaşaýyş ruhsatyny, pasportlaryny we COVID-19-a garşy wagtsina şahadatnamasyny görkezip 2 sany polisiýa barlyk nokodundan geçmeli bolýarlar. Beýleki sebeplerin ýaşaýjylary bolsa, awaza barmak üçin migrasiýa gullugundan da ruhsaty we diýen alyş putýovkasyny görkezmeli bolýarlar. Bir günüň azatlygyň çeşmeleri diýen alyş zoolagyna girmegiň çäklendirilendigini we awaza bilen ýanaşyk ýerleşýän Türkmenbaşy şäherinde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berdiler. Çeşmäniň habaryna görä ýaşaýjylar üçin dörän oňaýsyzlyk prezidentiň garandaşlarynyň sebeti barmagy bilen bagly bolupdyr. Prezidentin doğun garındaşları avada geldi. Türkmenbaşı şəhərinin kəbir köçələri, badırları və sövda mərkəzləri gündə adından üç gədək yapılıyar. Şonda bu köçələri, badırları və sövda mərkəzlərinə yönəki adımlar qoy verilməyər, deyib çeşməmiz etdi. Bundan başqa da sevittə transport qiyinçilikləri xatam yetiləşibdir. Avada da deyincə alıb öz yaşayan vilayətlərinə dolanmaq istəyən Türkmenistanlıların yüzlər çəsi uçar və otlu biletlərini tapıb bilmədi. Bu yaqdaylar var da azatlın xabarçıları Balkan vilayəti ndan xabar berdiler. Hazar ýakasyndaky ýaşaýyş ýerlerde ýylatyň deňizde suwa düşmeginiň gadagan edilmeginiň we Türkmenbaşydaky çäklendirmeleriň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş bolmady.